So an angel said that we will allow the Holy Spirit to move in our midst. Ons wil hê die Heilige Gees beweeg in ons midde. So ek gaan vinnig met julle deel met 'n paar goed wat sleutel is vir my in hierdie in terme van hierdie commitment. 1 Korintiërs 2 vers 2 tot 5. Julle kan gerelik vinnig so toe blaai. Ek dink dit is ook daarbo. Dit is altyd lekker om die Bybel se blaaie so te hoor. 1 Korintiërs 2 vers 2 tot 5 sê, ek het my voorgeneem om niks onder julle te weet nie, behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning, sommige vertalings sê, demonstrasie van die gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. So Jesus die uitdaging, Paulus sê, ek het niks tussen julle geken, behalwe Jesus en hom gekruisig nie. Dit is die sentrale deel, die commitment van ons geloof, is dat ons vir Jesus ken en dat hy gekruisig is, sodat ons die vryheid kan hê wat ons via vergifnis ontvang. Maar dan gaan hy verder. Dan sê hy, julle weet, dat toe ek by julle was, het ek deur 'n demonstrasie van die gees en van krag die woord gebring, sodat julle geloof nie in die wysheid van mense gekoppel is nie, maar in wie God is. So, wat het vir ons sê oor die Heilige Gees en hoekom ons hom graag wil toelaat, daai spesifieke gedeelte is die volgende. Dit sê dat wanneer ons die Gees toelaat om te beweeg, vir mense om in te kom in ons dienste, of daar waar jy in die werksplek is, of daar waar jy vir jou familie bid, waar ons vir God vra en om vryheid gee om te beweeg, daar gaan mense nie hulle geloof vestig op 'n great ou nie, of op 'n goeie familienaam, of op tradisie nie, maar op wie God is, en dis wat ons wil hê. Ons wil hê, almal moet wat in contact met ons kom, en nie sê, yes, Jan Willem is a great ou, hy is so excellent in sy werk, en dis waar hy stop nie. Ons wil hê, mense moet sê, wow man, daar is soveel, daar is meer. Daar is die gees, wat deel is van alles wat hy doen. En as ons kyk na, Jesus is altyd die voorbeeld, en baie keer is ons is bang vir die Heilige Gees, en omdat ons sê wat 'n baie belangrike commitment is, Jesus sentrale punt van alles. Dis hoekom ek ook daai konteks gelees het van daai gedeelte van Paulus, waar hy sê, dit begin by Jesus en hom gekruisig. Dis waar dit begin. Maar as ons kyk na Jesus se bediening, wat was die aard van sy bediening? Die aard van sy bediening was geestelik, en die waarde wat hy gekoppel het aan die Heilige Gees was alles gewees. As 'n mens na spesifieke gedeeltes kyk. So kom ons kyk na Lukas 1 vers 35, julle kan dit opsoek, ek het dit sommer net daarbo, met 'n paar punte wat ek gaan uitlig. Jesus is deur die Heilige Gees verwek. Dis waar alles begin het. Die Heilige Gees het oor Maria gekom en sy en Jesus is verwek. As ons kyk na Lukas 4 vers 18, Handelinge 10 vers 38, verwys ook daarna, Jesus was gesalf deur die Heilige Gees om bediening te doen. Wanneer begin sy bediening? Na hy gedoop is en die Heilige Gees gesalf is om sy bediening in. As ons dink ons moet God wees om Jesus se bediening voor te sit, is dit onmoontlik. Maar as ons dink daaraan dat God ons wil volmaak met die Gees van Christus sodat ons sy bediening kan voortsit, dan is dit, dan kan ons dit in geloof aanvaar, want ons kan sien dat die Heilige Gees dit gedoen het in Jesus se werk. Matteus 4 vers 1 sê die Heilige Gees het vir Jesus gelei. Hebreërs 9 vers 14 praat van Heilige Gees, die Heilige Gees het selfs vir Jesus gelei tot by die kruisdood. So alles wat hy gedoen het op aarde was onder die invloed en onder die leiding van die Heilige Gees, en tog is hy ons model waar volgens ons wil leef. Dan Romeine 8 vers 11, hy was deur die krag van die Heilige Gees opgewek uit die dode. Hy het dit nie uit sy eie goddelikheid gedoen nie, alhoewel hy dit kon doen, maar hy is deur die krag van die Heilige Gees is hy opgewek uit die dode. Hy het opdragte in sy disippels en kerk deur die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 2. So Jesus is die een wat ons volg. Jesus het gesê, of Jesus het verkondig en vir ons die voorbeeld gestel van hoe jy onder die leiding van die Heilige Gees die werk doen. Een van die kragtigste stellings wat Jesus my maak in terme van die Heilige Gees, is wanneer hy vir sy disciples sê, ek moet weggaan, en het sal vir julle beter wees as ek weggaan. Johannes 14. Hoekom sal het vir julle beter wees? Want dan kan die helper kom, die Heilige Gees kan kom, om julle te ondersteun. So ek weet nie van julle nie, maar ek het al gedink, en selfs my kinders, as ek met hulle gesels, hulle, cool is dit ook moet wees om saam met Jesus te gestap het. Ek het hierdie story wat ek vir my kinders vertel, Nicholas en Eva, en almal luister nog gerarig hier, duisend te jonk, maar dis Riani en Klaasie, dis Eva en Nicholas, en dan Jan is klein almal, en hulle gaan op soeke avontuur, en dan klim hulle in een ruimteskip, en dan vlieg hulle, en dan vlieg hulle in een bybelstory in. En dan, een van die coolste goed wat hulle gedoen kry in die bybelstory is, as Jesus die broodjies vermeerder of visies vermeerder, dan gee hulle altyd vir Jesus een high five, of hulle so achteraf praat Jesus met hulle en sê, yes, hierdie ouens geloof my nie. En vir hulle is het wonderlik dat hulle kan in directe aanraking kom met Jesus, al is dit net hulle verbeelding. En Jesus sê, dis great om saam met my te gestap het, en dit is zelfs beter dat ek gaan. Hoekom? En dan gaan ek die Heilige Gees stuur, die krag deur wat ek alles gedoen het. Dis 'n ongelooflike konsep om te snap, as ons praat oor die Heilige Gees. So, hoe laat ons die Heilige Gees toe, om te beweeg in ons midde? En ek is net so paar gelys, dis nie een voltooide lys nie, maar jy kan selfs jy eie navorsing doen. Een van die eenvoudigste goedes is net om te vra, om te bid. Net in gebed te vra, Heilige Gees, ek weet nie wat om doen nie, doen hier dit. Heilige Gees, ek het u nou nodig. God stuur die Heilige Gees op 'n nuwe manier in my lewe. Kom maak my vol. In Lukas 11 vers 13 sê, dis Jesus wat praat oor, as jy vra dan sal jy ontvang, en dan sê hy spesifiek hierdie gedeelte, so hy sê, julle moet vra en dan sê julle ontvang. En dan sê hy hierdie, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom aanbid, die wat vir hom bid, die wat vir hom vra. Vir my vergelyking is die volgende, as my kinders na my toe kom en sê, papa, asseblief, ek is so honger, ek is so lus vir groente, dan gaan ek soos, wat? Hierso is het vir jou. Maar dit is dan een manier, voel het vir my wat die Here sê. Die Here sê, ons denk, ons moet so skaam wees, mag ons meer van God hê binnen ons leven, mag ons meer van die Heilige Gees binnen ons leven. Maar die Here denk, vanaf sy perspektief, denk hy oor ons wat vra vir die Heilige Gees, soos wat ons sal denk oor ons kinders wat vra vir groente. Ons sê, ja, great. Hierso, hoeveel wil jy hê? Boontjies, broccoli, blaarslaai. Wat wil jy eet? Jy gaan alles van gee. So om die Heilige Gees, om 'n behoefte te hê en 'n begeerte te hê vir die Heilige Gees is absoluut goed. Want dis hoe die voortsetting van Jesus en van Christus se bediening gebeur. So die eenvoudigste ding is net om vra. En saam met dit is gebed. 'N gebed, ek het Jesus een ouetjie in ons aandiens, hy het verlede jaar tot bekering gekom en hy het ongelooflike ervaring met die Heilige Gees gehad en iemand het geloof om gebid en gesê, Here, dankie vir die vuur op jou lewe, en die Here het net om aangeraak in daai oomblik. So, wat dink jy doen hy, elke keer as hy vir mense bid? Ek het al so baie saam met hom gebid. Al wat hy doen is, Here, dankie vir die vuur, die fire, die passie. Dis al wat hy vra. En elke keer, of meeste van die keer, dat ek al saam met hom gebid, Tannie het ook nog bediening daarom, en is een jong uit, Tannie het regtig goeie ervaring gehad. Wat vra? Hy vra net, Here, asseblief, gee dit wat ek gekry het, gee dit, ek wil dit weggee. So vra en gebed is een vurig ding, dan woorde. Johannes 6 vers 63 sê, wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Dit wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Jesus sê, sy woorde is nie net woorde wat gewone woorde is nie. Dit het 'n geestelike element tot dit. 'N voorbeeld daarvan is waar hy vir die disippels leer, hy stuur die 72 uit, en hy sê, as julle by een huis uitkom, en julle stap in, Lukas 10 vers 5, dan sê jy hulle vrede. En as daar 'n man van vrede in daai huis is, dan sal daai vrede woord sal op daai man gaan rus. So wanneer ons in 'n situasie is of in 'n plek is en ons spreek die woord in die gees, dan word die Heilige Gees geaktiveer in daai spesifieke plek. Daai spesifieke gedeelte praat ook van as daar nie iemand is wat daai vrede verdien nie, dan sal die vrede weer terugkom. So die verklaring in vennootskap, onthou ons praat van om te co-labor met God, om 'n werker saam met God te wees, daai vennootskap saam met die Gees maak selfs jou woorde kragtig. Daarom kan jy van julle kan begin profeteer oor iemand, jy weet nie as is 'n profesie nie. Jy sê net, "Yes man, ek sien jou, jy speel gitaar, of hey, jy spring, speel vir die Stormers rugby, want jy wil nie vir die Blue Bulls speel na gisterand nie. Ek sien jy speel vir die Stormers rugby. Jy het die Stormers trui aangehaal, hy het uitgetrek, hierso is, wat gaan hy aan, Jay? Hy wil niemand aanstoot wat gee nie. Dis goed, Jay, dis waar. So woorde het krag, verklarings het krag, verklarings door jouself. Nou rig nou ou geluister te sê, as sy vrou in die oggend opstaan, en sy vrou sê vir hom, yes man, hierdie gaan hier opste dag, hier gaan so'n slechte dag wees, ek dink gaan definitief klaar kry, en dan sê hy net vir haar, kan ek agree daarmee? So hulle het daarmee in verhouding, ek dink jy moet probeer, dit is nie goeie huweliksraad nie. Maar as ons agree met die gees, dan is daar krag in ons woorde. Dan die derde een is handeoplegging. Handeoplegging gaan saam met gebed. Daar is soveel verskillende gedeeltes wat daaroor praat. Lukas 4 vers 40 is my mooi, dit sê, en toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met hulle allerhande kwale na hom gebring, en hy het vir een van hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak. P.W. kom staan gehieso. So wat is handeoplegging? Letterlik net dit. So jy kan harder gaan, jy kan val as jy iemand sterk het speel. Maar dit is letterlik die impak van dit wat jy het via jou hand, via jou arm in 'n ander persoon. My pa wat 'n Engelkerk dominee is, sê hy het 'n ou gehad wat water wys by hom. Ken jy hulle water wys? Maar dis demonies by the way. Jy moet eerder bid vir waar water is. Want wat wil die vyand doen? Hy wil die put waar het mense veronderstel is om water te kry wat vir hulle onderhou, vir hulle bevuil met so iets. En hy het na hom gekom vir bevryding, en hy vertel, en hy vra toe van, my pa vra van, hoe het gebeur, dat jy water kan wys? Hy sê sy pa kon dit doen, en wat hy gedoen het, is hulle het rondgestap, na hulle, waar hulle weet wat watertafel is, en dan sal die stok buig in sy pa se hand, dan sal sy pa vir hom die stok gee, en dan sal die stok glad nie doen nie. En hy sê die oomblik wat sy pa se hand op sy skouer gesit het, het dit begin vloei. So wat verstaan die demoniese realm? Hulle verstaan dat kontak, aanraking, 'n vloei van die Heilige Gees laat veroorsaak. Ek het nou dag, Werner is nou nie hier nie, maar ons was tydens worship, uit van my naare tyd in die boodskap stuur, by 'n leiersbijeenkomst. Ons net geworship en ek het net letterlik my hand op sy skouer gesit. Hy sê, toe die oomblik toe ek my hand op sy skouer sit, hy het die hele dag pyn gehad in sy skouer. So nou is dit wat gebeur het. Toe, net toe ek my hand op sy skouer sit, toe vloei die Heilige Gees en na die skouer word genees, net daar. So daar's krag in die aanraak, PW, ek het nie meer gesê. Daar's krag net om iemand aan te raak. En denk gou daarvan, as ons so vol van die Heilige Gees is, dat ons letterlik kan sien hoe mense genees word, via aanraak. Dis die enigste manier nie, in Petrus se skare week om mense genees het. So later het kan jy selfs so skare week vir mense hande oplê. Hebreërs 6 praat dit van dat hande oplegging is deel van die fondasie van Christendom. So dis iets wat ons verloor het. Dat 'n mens bid en jou net jou hand eenvoudig, dis 'n eenvoudige gesture. Net jou hand op iemand sit. Dan die vierde een is worship, en ons gaan spesifiek nou daarna kyk. So ek wil julle, hierdie goed is om julle bewus te maak van ons vermoë om in vennootskap met die Heilige Gees te stap, sodat die Heilige Gees deur ons beweeg. Wat sê die siegel? Die siegel sê God soek vir 'n man om in die gap te staan. Handelinge 16 vers 25 en 26 praat van Paulus en Silas wat in die tronk sit en in hulle worship net. Wat gebeur? 'N aardbewing kom. Die alles gaan oop, die deure gaan oop en as gevolg daarvan kom 'n klomp mense tot bekering. So net worship het krag om die Heilige Gees vryheid te gee. Want wat gebeur? Die oomblik ons, of het nou Jesus of God wat jy groot maak, of die Heilige Gees wat jy groot maak, dit maak die deur oop vir God, en die Heilige Gees is God op aarde, om weer ons te beweeg. En so my pa, net een story van my pa, dan sit ons in die bevrydingssessies, dan is iemand met demoniese vestings in sy lewe, en daar is, dit voel net as waar nie deurbraak is nie. En een van my pa se gunstelingliedjies om te sing is net kom dank nou almal God. Dan moet ek nou sing 'n song. Maar die oomblik is daai worship, daai vertrek begin vul, dan is dit so asof daai persoon of die demoniese mag wat in daai persoon is, dit nie kan hanteer nie. Of dit nou een van hierdie old school liedjies is, maar daar's krag in worship. Ek en Johan Verster het hierdie ervaring, ons het 'n klomp jong ouens gehad en ons het hulle gevat na Bilwisbaai toe vir 'n naweek, en ek het vir hom sê, ou, kom ons worship net, want daar kan altyd iets gebeur as ons worship. En hy speel met sy gitaar en hy worship, en ek soos, nee, net die 10,000 reasons, niemand ken daai woorde, as jy nog nie lank in die kerk was. Daar gaan niks aan nie, ons na die tyd. Maar daai selde ouens wil ons toe weer kamp hou, en ons vraag vir hulle, wat het gewerk by die eerste kamp? Hulle is, en ons na die tyd is ek, jy, daai worship was net so, het was daar niks aangegaan. Daar was daar echt niks self. Sê hulle vir ons daai worship. Almal, ons moet worship. Ons moet worship. So maak die saak waar is nou is nie. Worship is sleutel. Andrew Murray's story, die van julle wat die herlewing ken, is ook gekom het, redig vir my deel is van wat ek wil sien in ons gemeente is herlewing. Maar my opa grootjie se opa is Andrew Murray senior, wat in Graaf Reinet elke vrydag aand uitgeroep het vir herlewing. So ek sien myself as saad in saadvorm daar op sy houtvloer besig om te kniel en uit te roep vir herlewing. En dis regtig my hart vir ons as gemeente en vir George ook. En toe dit nooit in sy lewe gebeur nie, maar in sy seun se lewe, hy was in Woester gewees, daar was 'n oploop, mense het begin bid. Nie baie mense nie, daarom getalle in gebed is nie altyd die belangrikste. Nie baie mense het begin bid nie. En toe die Heilige Gees is uitgestort in Montetjie, toe dit spring soort van na plaas toe in Woester, en van die mense op die plaas het na die jeugbijeenkomste toe begin kom. So toe staan 'n kleerlingmeisie eendag op in 'n jeugbijeenkoms, en sy begin 'n liedjie sing, en wat gebeur? Hulle hoor 'n gedruis van agteraf, en het kom in die vertrek in, en almal val net plat op hulle knieë, en hy begin die Here te prys en te bid. Die ouer, die jeugleier wat op daar is, hy sê, hy kon net nie onder die druk van die teenwoordigheid van God staan en niks doen nie. Hy moes net skielik sy sondes bely. Want sondebelydenis is die uitvloeisel van wanneer die Heilige Gees kom. So om te worship maak is vir die Here 'n veilige ruimte. Psalm 22 praat van wanneer ons die Here prys, dan kom maak hy sy troon op daai gesange. Efesiërs 5 vers 18 en 19 net vinnig in Engels vir julle dit lees. Dit sê, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. En daar is dalk 'n beginsel wat ons hierin kan sien, is dat alles wat die wêreld of wat die duivel doen, is iets wat God geskaap het. Met ander woorde, die gevoel wat jy dalk kry wanneer jy dronk is, en wat tydelik is, en wat lei tot 'n babbelas, is iets wat die duivel probeer namaak van die Heilige Gees. So daar's 'n plek waar ons so intiem met die Here kan wees, dat ons nie kan verstaan met ons kop wat aangaan nie. As ons kyk na die Handelinge 2, met die uitstorting van die Heilige Gees, wat sê die mense, die ouens wat die buitestanders, sê, wow, deel van hulle sê, wow, hierdie mense praat in ons taal, en ons, hoe ken hulle ons taal? Die ander deel sê, hierdie ouens is dronk. En dan sê Petrus, en dan staan hy op en dan sê, hey ouens, Het jy ons nie dronk nie, dit is nog so vroeg in die oggend. En daai, om te vol te raak met die Heilige Gees, om die heel tyd vol te wees. Dis die, in Grieks, noem ons die presens tense. Dit beteken, dit is 'n continuous gebeurtenis wat het gebeur. So constant met jouself vol maak met die Heilige Gees. Sodat jy, wanneer jy woord spreek, dat het toevallig kan gebeur, dat iemand aangeraak word. Dat het, wanneer jy iemand aanraak, toevallig gebeur, dat die Heilige Gees oorloop, want jy is so vol van wie jy is. In vers 19 sê dit, en het praat weer van die, in die context van worship, addressing one another in psalms, hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. So daar is die vier goeders, en ek wil hê ons moet, as ons nou in worship ingaan, net bewus wees van die vier tools of maniere, hoe een mens kan die Here kan toelaat, om meer vryheid te hê in 'n kerkdienst soos hierdie vanoggend. Die eerste een is, vra, net daar waar jy staan, baie keer is dit 'n eenvoudige gebed, om bewus te wees, sê, hey Here, ek maak my net self oop, kom maak my rein, Here, wat ook al in my hart is, kom ontbloot dit, ek wil jy ken, ek wil weet wie is. Woorde, om die woorde te sing, nie asof dit net woorde is nie, maar as het daar gees samen is, hande oplegging. As ons, as daar iemand is met 'n woord, en ons roep julle om voorin te kom, bid vir jou, sê, hey man, kom ons bid vir jou. En dan die laaste deel wat ons deur in tyd gaan beoefen is worship. En miskien al ek sommer net, ek gaan sommer net 'n paar stories vertel, net om julle, wat ek al, hoe die Here mense aangeraak het. Verlede week, in die kinderkerk, was, het, Hawie, miskien wil jy gaan vanaf, kom vertel graag die story van al die kinderkerk gebeur het, verlede week. Kan julle hom allemaal hoor? Ek staan my daarvoor, want mense se nekke wil nie so buig nie. Kort, so is.
Ok. So, ons het woordskool gehad en daar woon die klaskamerkie en ek vraag gewoon ook vir die ouwkies precies wat, waarover wil julle praat en goed, en die volgende oomblik, kom maar net so by my op, maar laat hulle voel hoe my gees oor hulle waai, of die windjie oor hulle waai. Want hier is dit moest dan sê, op die aand Bries het hy saam met Adam geloop in die tuin en goede, en die, ek vraag vir die ouwkies, maar wil julle dit voel? En hulle sê, ja nie, hulle wil dit voel. En so staan hulle op, en my dogtertjie Samri staan langs my, en toes Erika se meisiekind daar, en nog so oukie, en Ewen se seun was daar, volgende oukie, en langs my het die ander oukie gestaan, ek kan nie almal se name onthou nie, maar ek het is oukie. En, en ons begin bid en goed, en die volgende oomblik sê ek, maar oké, hier kom het nou, voel ek, kom die wind verby my, en my dogtertjie sê, papa, sy voel het ook. En ek weet wat Erika se meisiekind, sy het gesê, sy is die sekerie, en die ek het reg oor my staan, jy kan sien iets gebeur met die dude, maar, ja, hy verstaan like my nog nie, heeltemal dingie, Ewens is sien, woep, al lee hy, en, die mannetjie langs my begin in die gees te lag, en wat is so awesome gewees, het maak nie saak hoeveel of hoe klein die ou is hy, net as jy, dit was eintlik nou maar, God kom wys vir die jong mense, luister, maar ek is genuine, want ons jong mense wil tasbaar goed weet ook, en vir Sandy was het wow gewees, en sy is op pad van haar eie manier aan die go, en ek dink vir Eben sy sien, hy daarna vertel wat hy gesien het, en wat hy ervaar het en goed, he. En die arme misschien die langs met het begin lach het, ek het die kans gehad om eindelijk redder te verduidelik wat daar gebeur het, want sy maal het om te kom haal, maar ja, so, en vir die rest van die spanniekie wat toen nog al was, die ouwers het ons een paar keer kom vraag, luister maar waar is die kinders, ons luister toe gaan, maar dat hulle begin vraag rondom wat gebeur het daar, en een mens het oopwees vir sikke staf, mens het oopwees vir Heilige Gees ook, as hy dit vir jou sê, luister, gaan doen dit eerder, het is beter om gehoorsam te wees, as om net nie iets te doen nie, dus denk dit.
Great, awesome stuff. Great, so kom ons staan, hier is een vrye omgeving, as jy op staan en voel, so redelijk in een extended tyd he, van, van worship, as jy voel jy wil sit op 'n stadium, wees dit gemaklik met die Here. Okay, is jy reg daarvoor? So kom ons verklaar net 'n paar goed. So as julle sommer net agter my, verklaring is krag van die gees van die Here is in ons woorde as ons in 'n vennootskap is met God. So kom ons sê die volgende. Kom ons vra sommer die Here om ons weer vol te maak van die begin af, sommer voor die worship. Is julle reg daarvoor? Great. So jy kan ook so staan net soos jy wil en dan bid jy agter my. Sê, dankie Jesus, dat jy aan die kruis gesterf het, vir my sondes, maar selfs meer as dit, het jy vir my 'n deur oopgemaak, in die troonkamer van God in. Here, ek vra dat jy my kom vul, met die Heilige Gees, sodat ek oorloop, van die teenwoordigheid. Dankie dat het nie uit verdienste uit is nie, maar is 'n gawe van die hemel af. Kom raak ons aan, Here, sodat ons 'n verskil in ons dorp en in ons land en in die wêreld kan maak. Want jy het gesê, dis deur die krag van die Heilige Gees, wat ons getuie sal wees, tot in die uithoeke van die aarde. Amen.